Mă aduc aminte că în urmă cu 3 sau 4 ani, nu știu, că acum cu pandemia au sărit câțiva ani din calendar și nu mai calculăm bine anii, dar mă aduc aminte bine că în urmă cu 3 ani, v-am vizitat din nou biserica, sigur, v-am vizitat-o de aici de aproape, locuiam în Kitchener atunci, și motivat de ceea ce se întâmplă în lume și înțelegând niște substraturi ale modului în care diavolul vrea să-și manifeste puterea anticristică și îmi măsor bine cuvintele pe care le spun, modul în care diavolul vrea să-și manifeste puterea anticristică în lumea de astăzi, bătălia are loc la nivelul copiilor și a nepoților noștri. Și întrebat fiind într-o anumită circunstanță la o conferință pastorală undeva în Statele Unite, dacă ai putea să faci un lucru astăzi într-o biserică, ce ai face? Fără echivoc, fără să mă gândesc mult, am spus, aș face o școală. Sigur, știam că n-am resursele, știam că n-am puterea, n-am potențialul să fac lucrurile acestea, dar mă aduc aminte că am venit într-o duminică dimineață aici la dumneavoastră și m-am împărtășit această durere, această frământare a mea. Ce bine ar fi pentru o biserică să primească viziunea unei școli. Și în urmă cu câteva luni am primit această veste că biserica dumneavoastră a primit din partea lui Dumnezeu și viziunea, și resursele, și puterea, și dorința să faceți lucrul acesta. Dragii mei, vă spun în numele Domnului, am plâns când am auzit ce a pus Dumnezeu pe inima dumneavoastră. Mă dau și acum lacrimi pentru că îmi dau seama cât de important și cât de dură este lupta celui rău pentru fiecare suflet, pentru fiecare copil din familiile credincioșilor. Și poate că unii dintre dumneavoastră vă întrebați, dar la ce mai trebuie o școală când sunt atâtea școli în oraș? La ce trebuie atâta efort, atâta investiție când plină-i orașul ăsta de școli în care copiii noștri pot să meargă și să învețe? Dragii mei, am să vă spun ce este în spatele scenei ca să înțelegem de ce este important ceea ce dumneavoastră faceți și să aduc un cuvânt de încurajare, un cuvânt de apreciere, dacă vreți, pentru ceea ce Dumnezeu a pus și puteți să faceți, că nu multe biserici pot să facă ceea ce dumneavoastră faceți. Și fără să fiu, știu eu, fără să bravez sau să fiu triumfalist, în niciun caz bisericile canadiene nu o să mai poată face ceea ce dumneavoastră ați reușit să faceți și să începeți în toamna aceasta. Adevărul este că trăim și vremi bune și vremuri grele în același timp. Trăim vremuri bune, zicem noi, pentru că cei care locuiți aici, haideți să fim sinceri, nu duceți lipsă de nimic. Ceea ce doriți, este belșug, încă este belșug, încă este belșug și pentru aceasta lăudat să fie Domnul și mulțumim Domnului. Problema este să nu cumva să scăpăm din vedere și să transformăm belșugul în materialism. Atunci este o problemă, că așa cum spunea cineva, nu-i păcat să trăiești bogat, e păcat să mori bogat. De aceea să înțelegem bine de ce Dumnezeu ne-a dat ceea ce ne-a dat și să știm că scopul lui Dumnezeu atunci când ne dă mult nu este să ne permite mai multe, ci este să fim o binecuvântare mai mare pentru alții. Deci trăim vremuri bune din acest punct de vedere, din punct de vedere material încă, trăim vremuri bune, dar în același timp trăim poate cele mai grele momente care au fost în istoria ultimilor sute de ani. Și iată cum sunt descrise vremurile acestea grele de către Scriptură. Și în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la 5, iată ce spune cuvântul Domnului. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Păi numai ce am spus că-s bune. Ce înseamnă că sunt grele vremurile de astăzi? Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cum pot să ajungă oamenii în felul acesta și cum pot oare oameni să creeze asemenea lumi, asemenea societăți, asemenea orașe, asemenea țări? Cum se ajunge aici? Unde s-a pierdut bătălia? Pentru că ne uităm în jur și ne uităm la țări care altădată, la care altădată ne uitam din România noastră de mai de mult și vedeam Evanghelie liberă, Evanghelie deschisă, libertate, oamenii se manifestau, era o concordanță între legile statului și ceea ce se predica în biserici. Unde s-a rupt ceva? Și când s-a rupt, astfel încât din legile care se dau astăzi în guverne, nimic nu mai seamănă cu ceea ce se predică la învoane. Și în câțiva ani? În câțiva ani? Sunteți dintre dumneavoastră care sunteți în Canada poate de 30 de ani, poate chiar de 40 de ani. Era o cinste, erai apreciat să spui că ești creștin. Ascultai astăzi predica în biserică și același lucru se vorbea în guvernul Canadei. Și legile erau compatibile cu legile lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, în câțiva ani, în nicio generație, astăzi predicăm împotriva păcatului în biserică și trebuie predicat împotriva păcatului în biserică, iar în guvernul Canadei și în guvernul Statelor Unite se dau tot felul de legi sălbatice, demonice, anticristice. Unde s-a rupt? Ce s-a rupt? Pricepeți de ce este important să ne trezim și să înțelegem ce este în spatele scenei? Și să pricepem de ce este important ceea ce faceți dumneavoastră? Și să pricepem că este o lucrare anticristică care vrea să nenorocească generațiile copiilor, părinților din biserici? Că mulți dintre noi habar nu avem cu ce sunt îndoctrinați și ce aud copiii noștri la școală și ne trezim cu ei dintr-o dată că au idei și sunt spălați pe creier? De unde? Vin cu tot felul de așa zise normalități? Cine definește normalitatea? De ce s-a ajuns aici? Dragii mei, realitatea este că pentru fiecare, și acesta aș vrea să fie ca un ecou cu care să plecați în seara aceasta de la biserică, pentru sufletul fiecărui copil al dumneavoastră și al meu se dă o bătălie pe viață și pe moarte. Pe viață și pe moarte. Ce putem face ca să salvăm această situație? Cum putem să ieșim? Dragii mei, cel rău a reușit să ne pună în subconștientul nostru că alții decid, că alții sunt tari, că alții știu ce e mai bine și se autointitulează specialiști în tot felul de lucruri, specialiști în educație, specialiști în medicină, nimeni nu mai e specialiști decât ateii astăzi. Creștinii nu sunt mai specialiști, sunt excentrici, sunt radicali. Dacă ești ateu, ești bun. Și toți sunt specialiști în toate și ne spun nouă cum trebuie făcută educația. Sunt niște ratați și educă pe ai noștri cum trebuie să fie împliniți. Înțelegeți de ce este important să aducem educația unde aparține educația. Știți unde a pierdut vestul? De ceea ce spuneam, această discrepanță între valorile lui Dumnezeu și legile care se dau și direcția în care merge societatea. Unde a fost minciuna pe care au crezut-o mulți creștini din lumea vestică, civilizată, democratică? Este aici și aș vrea să fiți foarte, foarte atenți și cu mintea la deschisă la ce voi spune în următoarele secunde. Au făcut o confuzie între educație și instruire. Tot timpul am auzit la radio și la televiziune și în școli și în ziare că școala face educație. Cine nu face școala așa cum se spune de nu știu unde și să învețe că omul vine din maimuță și că Dumnezeu nu există și că Marx a avut dreptate și toate prostiile acestea, nu e educat. Nu e educat. Dragii mei, în momentul în care credinciosul, creștinul care a fost sincer, generația de dinainte, am ascultat și a căzut în această capcană că școala educă, în acel moment s-a pierdut confruntarea pentru generația care a venit. Și mergem și vizităm bisericile acestea care au pierdut acest război, crezând că școala face educație, și am să vă spun ceva. Nu mai vezi tineri, nu mai vezi copii și bisericile goale. Dar ce este în spate? De unde vine lupta aceasta? Dragii mei, există un specific anticristic astăzi în lume și noi trebuie să nu fim ignoranți. Vă rog frumos din suflet, nu fiți ignoranți crezând că alții știu mai bine ce e bine pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Nu vă mai plecați liniștiți pe ureche, pentru că specificul anticristic se vede în toată splendoarea lui în această societate. Dați-mi voie să vă menționez doar câteva aspecte ale acestui spirit anticristic, l-aș numi eu pe față fără să am nicio problemă, un marxism sau un neomarxism îmbibat de ateism și de satanism. Iată câteva lucruri. O criză politică generalizată, o criză socială și economică generalizată. Nu vi se spune că acest BBB, nu? Build Back, Back, Back Better, exact acest lucru vrea să creeze un haos și o criză economică generalizată? Că vrei să mai cumperi ceva și totul e 9 months back order? Nu vi se pare că într-acolo merg lucrurile? Apoi, o anarhie generalizată. Credeți dumneavoastră că tot ce s-a întâmplat în mod special în Statele Unite anii trecuți, acum 2 ani, acum 3 ani, credeți că a fost așa la voia întâmplării, că au fost niște oameni opresați și au ieșit dintr-o dată să-și ceară drepturile? Așa și-au cerut drepturile că au spart orașe întregi și au nenorocit o istorie. Vor să nege o istorie a creștinismului care au creat țările acestea. Ce înseamnă să dărâm toate aceste statuie a unor oameni care au făcut legile în concordanță cu legile lui Dumnezeu? Să inventăm o nouă lume, nu? Un nou om. Noul om, că doar am trăit sub Ceaușescu câțiva dintre noi, vă aduceți aminte de nou om pe care vreau să-l creeze. Apoi, controlul populației. Doar 3 aspecte, vă spun, ale spiritului anticristic. O criză generalizată, anarhie generalizată și controlul populației prin control financiar. Credeți că întâmplător ni se tot spune și ni se tot repetă că încet, încet vă rog să folosiți numai cardul, să folosiți... Nu... Dar nu intru în foarte multe detalii ca să nu spuneți că să mă acuzați de conspirație, că nu-i treaba mea să fac conspirații. Dar control tehnologic... Nu vi se pare cumva ciudat că poți să ai acces la toate site-urile guvernului și la site-urile importante folosind ce? Zice, use Facebook account. Use Google account. Păi, dragii mei, singuri intrăm, singuri ne deconspirăm, singuri ne vindem toată identitatea pe care o avem. Controlul tehnologic și mai ales, atenție acum, imoralitatea generalizată. Spiritul anticristic vine peste lume printr-o imoralitate generalizată. Și credeți dumneavoastră că întâmplător în clasele primare din Canada se predau cursuri pe care nu pot să le descriu pentru că n-am voie să folosesc cuvinte la amvon. La ce cursuri văd copiii noștri de 7 ani și de 8 ani și de 9 ani? La ce imagini scârboase sunt expuși copiii în Canada, care vor fi pentru totdeauna afectați în cugetul lor și în mintea lor și niciodată nu o să mai aibă imaginația sănătoasă și inocentă? Credeți că degeaba sunt toate acestea? Această luptă anticristică pentru fiecare suflet le fură copilăria de la grădiniță, îi vulnerabilizează și îi controlează, îi face să se simtă apoi vinovați. De unde toate acestea? Pentru că apoi acest specific anticristic să vină în final printr-un control medical. Toate acestea nu sunt noi, sunt de dinainte de pandemie. Sunt de dinainte de pandemie. Printr-un control medical generalizat. Sunt atâtea lucruri pe care aș vrea să vi le spun, dar am vrut doar să așez puțin ca să înțelege ce este în spatele scenei și ce se urmărește prin îndoctrinarea din școlile publice. Lupta anticristică pentru fiecare copil. Să nu stați liniștiți. Să nu credeți că, oh, totul este bine, pentru că nu știm ce se întâmplă acolo. De unde vine toate acestea? Nu vreau să fac foarte multă istorie, că ar fi multe de spus, aș vrea doar să vă arăt firul istoric de unde vine toate acestea. Și nu, să nu credeți că acum am eu o chestiune politică și am o problemă antimarxistă sau ceva de genul acesta. Dar marxismul în adâncimea lui nu este o ideologie, este o religie. O religie anticristică împotriva lui Dumnezeu. Păi trebuie să fii mult mai credincios să crezi nebuniile pe care le spun ei decât să crezi în ce spune Scriptura. Cum să cred că s-a făcut ordine din dezordine, când știința spune că e exact invers? Numai din ordine se poate crea dezordine, dar din dezordine niciodată ordine. Că doar toți am făcut legea a doua termodinamicii sau legea entropiei. Și ei vin și se contrazic și ne spun au, că din două celule aleatorii au venit, s-au pleznit întâmplător și s-a făcut ordine. Dar să-mi explice mie cum este noțiunea de bine și de rău din două molecule. Cum s-a născut conștiința și Duhul din ararhie. Cum din materie dezordonată a venit ideea, rațiunea, ce este dincolo de materie. Un singur răspuns este, Dumnezeu este Creatorul. Lăudat să fie Domnul. Dar, dragii mei, ce facem noi? Ce facem noi? Ceea ce dumneavoastră ați făcut în acest an este extraordinar. Extraordinar. N-am niciun secret să vă spun că dacă aș fi locuit încă aici, aș fi venit la un examen pentru angajare. Am să vă spun 10 legi ale școlii de la Frankfurt, despre care am mai vorbit în biserica dumneavoastră și care a fost exponentul marxismului anticristic, născut în Germania prin anii 1900, după ce Marx a murit. Și iată ce și-au propus ei atunci. Ei au zis așa, trebuie să eliberăm lumea de tot ce înseamnă iudeo-creștinism. Trebuie să-L scoatem pe Dumnezeu afară din tot ce înseamnă societate și lume civilizată. De acum 120 de ani, rețineți, de acum 120 de ani, de la un grup de așa zis intelectuali, filozofi, s-au pus împreună și au zis, trebuie să eliberăm lumea de Dumnezeu. Și au început lupta. Să nu credeți că e așa naiv ce se întâmplă pe aici, prin Canada și peste tot în lume cu globalismul ăsta. Nu. Sunt niște rădăcini adânci, repet la nesfârșit acest cuvânt, anticristice și demonice. Sunt rădăcini adânci și urmăresc un plan vechi prin care se încearcă scoaterea lui Dumnezeu din societate. Deja se văd rezultatele. Peste 22% dintre tineri și adolescenții din Canada sunt dependenți de pastile, pentru că le-a fost luată motivația, valorile și identitatea. Și sunt plini de depresii, fără niciun chef de viață și de luptă și trebuie lună de lună copii umblând pe stradă să meargă să-și ia medicamentele de minte. Așa arată o lume fără Dumnezeu. Nu cum este prezentată la televiziune, la știri. Iată cele 10 legi pe care, în încercarea lor de a-L scoate pe Dumnezeu din societate, și le-au propus încă de atunci, de acum 120 de ani. Vă rog să fiți atenți. Prima. cum să revoluționăm, da? Pentru că scopul lor care a fost? A zis, întotdeauna vom crea două clase opuse, antagonice, care să se bată. Că asta înseamnă, marxist până la urmă, și anticrism înseamnă să creăm două clase care să fie tot timpul în conflict. Asta înseamnă stânga, da? Dacă vreți să vorbim în termeni politici, și nu fac politică de la amvon, dar ca să pricepem de unde vin toate mișcările astea cu feminismul, cu BLM, cu, ziceți dumneavoastră, acum cu climate change, și cu, tot timpul trebuie creată o clasă care să se simtă opresată și care să înceapă lupta cu altcineva care e dominator. Și este o religie aurii, o religie aurii. Asta este. Și atunci, ei și-au propus lucrul acesta în felul următor. Amplificarea noțiunii de rasism. 2. Schimbări majore și rapide pentru a crea confuzie și a renunța la crezuri absolute. Nimeni nu mai are voie să spună ce crede. Toată lumea are adevărul lui. N-ai voie să-mi contrazici adevărul meu. Nu mai există adevăr absolut. Păi când nu mai există adevăr absolut, înseamnă că nege existența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același. Ieri, astăzi și în veci. El nu este se schimbă. În el nu este relativism. El este da și amin. Apoi, distrugerea autorității profesorilor în școli. Păi, dragii mei, când eram noi la școală, păi când intra profesorul în clasă, săream drepți. Își aruncă bocancii pe masă când intră profesorul acum. Cine e ăla? Și s-a distrus autoritatea profesorului în școli pe două căi. Nici studenții nu mai au respect pentru autoritate și nici profesorii nu mai sunt acei profesori care se impun autoritate, pentru că ei sunt niște agenți ai acestei conspirații anticristice în școli. Cum credeți că sunt angajați? M-am uitat în urmă cu trei luni. În urmă cu trei luni am primit un articol de aici, de la University of Waterloo, în care erau scoase 95 de posturi, 95 de posturi la University of Waterloo, dar, auziți cum, numai pentru inclusion. Adică eu n-aveam dreptul să candidez. Trebuia să fiu, era să zic invers. Adică așa. Și se vorbește despre toleranță? Aceștia sunt profesorii care sunt angajați și pe mâna cărora ne dăm copiii. Apoi, promovarea alcoolismului și a drogurilor. Uite ce și-au mai propus, ea cu 120 de ani, ca să-L scoată pe Dumnezeu din societate. Golirea bisericilor. Golirea bisericilor. Și te duci în Europa și bisericile se transformă în hoteluri și în restaurante. Apoi, dependența de ajutoarele sociale, adică creșterea de generații de puturoși. Apoi, controlul prin media. Nici nu mai intru în detalii, că sunteți sătui de subiectul ăsta. Și apoi, încurajarea dezmembrării familiilor. Și în final, a zecea lege, declararea femeii ca o clasă opresată. O clasă opresată. Și a spus femeii, nu mai ai voie să muncești pentru copiii tăi, trebuie să mergi să muncești la fabrică. Că acasă să muncești nu-i nobil. E nobil să dai la șaibă. Și uitați cum s-a strâmbat. Și ne mirăm de ce s-a ajuns aici? Păi iată care este rădăcina. Trebuie să trec, nu mai stau, la strategia pe care o aplicat-o, doar o menționez. Au intrat cu corectitudinea politică să închidă gura bisericii. Dacă eu spun ceva, este hate speech. Dacă el spune ceva despre mine, îi... El are libertate. Apoi, ateismul. 3. Controlul minții și a imaginației oamenilor prin radio, televiziune și social media. Apoi, controlul culturii și excluderea culturii și infuzia de entertainment. Da? Ia puneți la un tânăr de 20 de ani, dacă vreți. Puneți-i să asculte o muzică clasică, toată inspirată din pasaje biblice. Muzica clasică este foarte legată de Scriptură. Puneți-i o piesă clasică. Începe să râdă în pumni. Și a fost aruncată tot ce-i cultură, tot ce-i carte, tot ce-i citit. Cine mai citește din generația tânără astăzi? În afară de un post pe Instagram. Zice, ce ai citit astăzi? Două rânduri pe Instagram. Și s-a scos cultura și s-a băgat Hollywood și sexualitate și violență și lașitate și trădare și înșelare prin toate filmele. Credeți că degeaba au intrat toate acestea? Așa s-a întâmplat? Nu se întâmplă. Toate acestea sunt făcute în laborator. Apoi, conceptul de opinie publică. Și auzim la radio de multe ori. Opinia publică este că, serios, dar de unde e opinia aia publică? Cine a întrebat oamenii? Că și pentru mine e simplu să zic, fraților, opinia publică a noastră este... Cine creează opinia aceea publică? Este cel mai toxic mod în care suntem mințiți cu opinia publică. Că dacă mă duc și eu în downtown în Toronto, aflu o opinie publică de picăm pe spate toți. Apoi, deschiderea societății pentru consumul de droguri și marea revoluție hippie și rock. Asta a fost revoluția anarhiei totale. Dizolvarea identității umane, dizolvarea identității familiei. Dacă vă dau doar două cifre și apoi o să trec de fapt la încurajare. Între 2010 și 2014, în Statele Unite ale Americii, doar în Statele Unite au fost 56,3 milioane de avorturi. În Statele Unite, în 4 ani, 56,3 milioane de avorturi. Și locul care ar trebui să fie cel mai sigur pentru copil, pântecul mamei, a devenit cel mai nesigur loc pentru creația lui Dumnezeu. Rata divorțului în Statele Unite este de 35%, în Spania peste 60%, în Belgia 71%, în Cehia 68%. Apoi, distrugerea identității de gen, impunerea identității de gen. Să te ferească Domnul să spui, eu-s bărbat. Până acolo, băi fraților, ne-am pierdut mințile, nu mai știm ce suntem. Cât vor să-și bată joc de oameni? Și dăm pe copiii noștri să învețe așa, că ei trebuie să decidă ce-s. Știți de Bill 89, da? Vă aduceți aminte când am încercat cu fratele Andrei să facem o petiție când a fost Bill 57-59? Am rugat vreo 80 de biserici, cred că, să semneze. Și am semnat 6. 6 biserici. Identitatea religioasă trebuie zdrobită acum. O formă de universalism. Toată lumea e mântuită, toată lumea e bună, Dumnezeu va duce pe toți în rai. Bun. Mă apropiu de încheiere, că mă înfierbând cu subiectul ăsta. V-am spus că o să fie o predică altfel. Ce de făcut? Primul lucru pe care biserica trebuie să-l facă, pe care noi ca părinți, ca bunici trebuie să-l facem, este să recuperăm ceea ce s-a pierdut, confuzia între educație și instruire. Vă rog frumos să fiți puțin atenți. Trebuie să facem din nou diferență între educație și instruire. Și țineți minte ce vă spun. Nu școala este chemată să facă educație. Școala trebuie să facă instruire. Educația ține de familie și de biserică. Iar de școală Deci educația ține de familie și de biserică. Școala trebuie să facă șoferi, doctori, ingineri, asistente, mecanici. Asta e instruire, nu educație. Ei n-au voie să ne învețe copiii ce să creadă. Ei n-au voie să ne învețe copiii ce valori trebuie să aibă. Că n-au ei valori. Dacă-s mecanici, să-l învețe pe copilul meu să fie mecanic. Dar valorile se dau acasă. Au furat generații după generații și le-au făcut după chipul lor. Educația ține de valori. Instruirea ține de abilități. Educația ține de atitudini. Instruirea de aptitudini. Educația ține de cine sunt. Instruirea ține de ce pot face. Problema este când pierdem noțiunile și lăsăm pe cei fără valori să facă educație. Distorsionarea educației de astăzi din școli este îndoctrinare, alungarea lui Dumnezeu din societate, ateism, relativism, corectitudine politică, inclusivism, vulnerabilizare prin sexualizare. Am o mare, mare, mare bucurie și o veste bună să vă aduc din România. Aceeași lege au vrut să o pună în școli din România, să înceapă educația școlară, sexuală încă de lângă clasa întâi. Și am avut repede întâlniri cu câțiva dintre frații noștri care sunt în Parlamentul României. A fost o mobilizare și a căzut legea. Lăudat să fie Domnul! Și s-a oprit introducerea în școli din România a legii educației sexuale. Au transformat-o frații și au zis, bun, facem educație sanitară. Dar nu de la clasa 1, ci de la clasa 8-a. Și educație sanitară, nu educație sexuală. Și pentru educația sanitară trebuie avizul înscris al părintelui. Altfel nu este primit elevul la școală sau la cursul respectiv. Și doi, nu activiști de partid trebuie să predea cursul ăsta, ci medicul școlii. Și mulțumim Domnului că s-a pus o piedică, sau cel puțin s-a întârziat, s-a decalat această nenorocire. Ce e de făcut atunci? Recuperarea educației. Recuperarea educației, pentru că educația începe acasă și în biserică. Dragii mei, educația ține de acasă și de biserică. Nu trebuie să existe diferență între teoretic și practic, înseamnă că. Versetul 1. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț și să le împliniți. Să vă învăț și să le împliniți. Pentru că cea mai mare anti-educație pe care putem să o dăm acasă este o diferență între ce spunem și ce facem. 2. Educația de acasă are rădăcini generaționale. Versetul 2. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, fiul fiului tău, toate legile, toate poruncile lui care ți sunt date, tu, fiul tău, fiul fiului tău. Apoi educația de acasă îl ancorează pe copil în relația cu Dumnezeu, versetul 3-6. Și versetul 7, educația de acasă trebuie să fie clară și consistentă pentru copil, nu ambiguă, foarte simplă, clară și pe înțelesul lor. Versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, în concediu, oriunde. Am să închei cu acest aspect al importanței școlii pe care dumneavoastră o începeți în toamna aceasta. Și mă bucur că ați înțeles că educația nu este un eveniment, ci este un proces. Este un proces minuțios și continuu și constant. Nu o sumă de evenimente sporadice. Avem întâlniri lunea seara, rezolvăm problema. Nu, trebuie să fie un proces lin și continuu. V-aș aduce în minte Proverbe, capitolul 1, pentru că educația are un scop practic, versetul 1 și 2, pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții. Educația corectă acasă și în biserică deschide calea succesului, adevăratului succes pentru copil. Pentru căpătarea învățăturii de bun simț. De bun simț. Pentru mine primul semnal de alarmă, după ce am venit în Canada, în urmă cu vreo 16 ani, primul semnal de alarmă a fost că mergeam la biserică și copiii nu știau să zică bună ziua măcar, pace, cumva, să te ceau pe lângă tine ca și cum ești un pom. Și m-am întrebat, bă, dar în țara asta este bun simț? Și în toate mi-am dat seama, stai că cineva oprește ceva aici. Cineva ia ceva fundamental aici. Și au început să treacă pe lângă mine. Le-am pus piedică. Și am zis, treci dacă zici bună ziua. Cum adică să fii pocăit și să n-ai 7 ani de acasă? Păi ăsta-i... Nu există comparație în termeni. Apoi, educația de acasă dă un plan măreț pentru viață. Versetul 4. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință. Asigură o continuitate în dezvoltarea personală. Versetul 5. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Nu? Aici este școala asta, programul ăsta, nu? Educație continuă. Educația continuă ține în biserică. Noi avem de crescut. Oricât de mari și tari ne credem, suntem încă în procesul șlefuirii până închidem ochii. Dar cheia educației, și cu aceasta mă opresc, cheia educației, dragă biserică, ascultați ce spune Duhul Domnului pentru noi, cheia educației este frica de Domnul. Tot se încearcă tot felul de termeni, pentru că nu mai sună bine, pentru că se simt abuzați, domnule, acum să vorbești de frică de Domnul. Ce frică? Sunt abuzați psihic copiii la biserică. O să înceapă să ne ia copiii, ca și în Norvegia și în Germania. Și pe aici, că noi le spunem de frica de Domnul și să abuzați psihic. Dar jocurile de 7 nopți nedormite în fața jocurilor video, ăla nu e abuz. Dar dacă noi vorbim de frica de Domnul, și am făcut, vă spun sincer, exegeză, m-am dus adânc să văd care e sursa primară, sensul primar a cuvântului frică. Că tot se vorbește, e respect față de Domnul, e așa un sentiment de apreciere față de Domnul. Dragii mei, ascultați-mă, vă rog foarte bine. Rădăcina cuvântului frică, aici, frica de Domnul, este frică. E frică. N-am cum să-i spun altfel. Dacă în fața Creatorului și a Împăratului împăraților n-avem frică, nu mai avem frică de nimic. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să fie Dumnezeul nostru și a generațiilor care vin după noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă pricepere. Dumnezeu să binecuvinteze școala pe care o deschideți. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți profesorii care vor lucra cu înțelepciune și ungere de sus, să fie plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Dumnezeu să binecuvinteze, să vă dea toate resursele de care aveți nevoie, să vă țină în unitate în proiectul acesta. Nu lăsați dezbinare în proiectul acesta. Puțin, îmi cer iertare, în câteva minute, n-am putut să pun tot istoricul acesta, să pricepe mai bine de unde vin toate loviturile acestea și cât de important este să recuperăm educația. Haideți să stăm ridicați, să ne rugăm. Aș vrea să punem numele Domnului peste biserica aceasta. Să punem numele Domnului peste școala care se deschide și peste toți profesorii și copiii care vor fi în această școală și Duhul Domnului să lucreze și Duhul Domnului să mântuiască în școala aceasta și să dea ceea ce trebuie să se dea. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Să intrăm în rugăciune acum împreună.